Синьцзян халык радиостанциясы.
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 Армысыздар ардактагайын.
Кайырлы таң, кадырменді радио тыңдаушылар.
Қазақ тіліндегі радио бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз.
Бағдарламамыз дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндері таңертеңгі 6 сағаттан түнгі 0 сағатқа дейін жалғасады. Сейсенбі, бейсенбі күндері 14 сағаттан 17 сағатқа дейін 3 сағат үзіліс жасайды.
Қазақ тіліндегі радио орта қысқа толқындардағы 1044, 1107, 4330, 7340, 6015, 9470 килогерцтік жиіліктерде жұмыс істейді.